Dokážeme si důstojně připomenout památku romských spoluobčanů zavražděných za druhé světové války? Umíme se postarat o kulturní památky a víme, jak na to? A zaslouží si kulturní pracovníci vyšší platy? Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Dobrý podvečer.
Hezký den přeji.
Zítra, pane ministře, jak víte, je památný den romského holokaustu. Víte, proč se slaví zrovna zítra?
Vím, protože v noci z 2. na 3. srpna 1944 byli v Osvětimi povražděni Romové právě z Čech a Moravy. Je třeba říci, že 90% Romů, kteří pocházeli z Čech a Moravy, tak nepřežilo druhou světovou válku. Je to velmi smutná historie a důležitý kámen v celkové mozaice kultury připomínání, takže to je právě ten důvod, proč se zítra v Letech sejdeme.
Jak říkáte, vy se chystáte navštívit společně s paní ministryní Šlechtovou místo bývalého internačního tábora v Letech u Písku, kde pořád ještě nestojí důstojný památník, ale vepřín. Dá se s tím něco udělat?
Já bych to trošinku si dovolil korigovat. On tam je důstojný památník na místě bývalého pohřebiště, protože ten kárný tábor takzvaný tam byl zbudovaný v roce 1940. Můžeme možná pro posluchače připomenout, že je to taková určitá smutná rarita, že tam byli čeští dozorci a četníci. Velitelem byl Josef Janovský, který proslul svojí krutostí, a od roku 1942, kdy v podstatě se Romové zařadili do vedle Židů, do té řady národů, které měly být zlikvidováni, tak se v tom 42. roce z toho stal romský tábor, v kterém zahynulo mnoho set lidí. Je velmi smutné, že se tam jen v tom táboře narodilo na 30 dětí a ani jedno z nich nepřežilo. Já jsem tam slyšel otřesné svědectví od jednoho člověka, jehož matka v tom táboře byla, že jeho sestřička bohužel skončila tak, že ji vytrhli té mamince z rukou a hodili ji tam do rybníka, kde možná to tělíčko je dodnes. Takže to jsou věci opravdu příšerné. A na místě, kde zakopávali, když v těch přilehlých Mirovicích už nechtěli na hřbitově ty lidi pohřbívat z důvodu nemocí a byly proti tomu prostě protesty, tak začali ty lidi pohřbívat nebo zakopávat, lépe řečeno, za tím táborem v lese, a na tom místě památník dnes je velmi hezky pietně upravený. Byl v roce 98 prohlášen kulturní památkou. V roce 95 byly tam odhaleny i desky se jmény, konkrétně i na tom hřbitově, ale na místě toho vlastního tábora, na části toho areálu, tam je ten vepřín, který tam byl zbudovaný v 70. letech. Alespoň, co mi říkali někteří z potomků těch romských rodin, tak tam byl i asi trošku úmysl komunistického režimu tu památku úplně smazat. Víte, já jsem ztratil řadu příbuzných, blízkých, včetně třeba mého dědečka v Mauthausenu, a kdybych si představil, že na místě, kde můj dědeček umřel, se válí vepři, tak by se mi to také nelíbilo.
To znamená... A to je argument mnoha lidí, kteří si myslí, že by se s tím něco mělo dělat, že by ten vepřín měl z toho místa, kde teď je, zmizet. Řada předcházejících ministrů i vlád se hlásila k tomu, že by se s tím něco udělat mělo, ale pořád se s tím nic nedělá. Je možné nějakým způsobem postoupit?
Teď si dovolím tady říct něco, co možná je trošku odvážné, ale opravdu jsem přesvědčený o tom, že naší vládě se podaří do konce volebního období s tím, jak říkáte, něco udělat.
Ale váš kolega ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier nedávno prohlásil, že v nejbližší době se nic nezmění, že vepřín, který provozuje soukromá firma Akpi Písek, zůstane na svém místě. A zástupce firmy Akpi Janček řekl alespoň podle iDNES, že jeho firmě nenabízí nikdo nic konkrétního. A přesto vy říkáte, že vaší vládě se podaří něco udělat?
Jednání probíhají, samozřejmě já tady nechci teď zabíhat do nějakých konkret, ani nemohu, protože jsem tady vázán prostě do jisté míry také intimitou, která kolem té věci je. ale je to záležitost, která je neudržitelná. Samozřejmě i zahraniční odezva, především z OSN, nás upozorňuje na to, že je to prostě náš vlastní dluh. Není to kvůli tomu, abychom se někomu zavděčili, ale musíme se umět vyrovnat s naší vlastní minulostí, tak jako to třeba dokázalo Německo. Myslím si, že je to prostě náš dluh a jsem přesvědčený, že se nám to podaří. Určitá jednání probíhají, v tuto chvíli skutečně nemohu být konkrétnější, ale věřím, že se dostaneme do nějaké fáze, která celé to pietní místo bude schopná pojmout v té celistvosti, jak tedy ten existující památník, tak i to bývalé prostranství toho bývalého tábora.
Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Trochu podobný případ, pane ministře. V Prostějově je na místě bývalého židovského hřbitova dlažba a trávník. Prostějovská radnice v čele s primátorkou Alenou Raškovou z ČSSD původně nesouhlasila s tím, aby místo, kde leží ostatky židovských spoluobčanů, bylo pietně upraveno. Pak souhlasila, ale od minulého týdne zdá se, že zase nesouhlasí. Vy sám jste se v tom angažoval, psal jste primátorce do Prostějova. Jaké jsou vaše informace z místa? Jak se ta situace vyvíjí?
Tak já musím říci, že o tom posledním vývoji, kdy tam došlo k nějaké změně postoje, nevím. To teď slyším prvně. A to vychází zase z historických tradic, kdy židovské hroby podle židovské duchovní tradice jsou nedotknutelné vlastně na věky. To znamená, že ve chvíli, kdy třeba došlo k nějaké devastaci, bohužel třeba právě v době druhé světové války, kdy nacisté houfně ničili židovská pietní místa, synagogy, ale později komunistický režim v tom držel tedy dost tu příčku vysoko také, protože synagogy se ničily i za komunismu, tak na některých místech skutečně vznikly třeba parky a to jsou ještě ty lepší alternativy nebo parkoviště nebo i některá další místa. A v tuto chvíli tedy dochází k určité pietní úpravě, ono asi nelze mluvit o obnově a vždycky je důležité, aby ta místní samospráva spolupracovala. Já vím, že to někdy je asi nelehké, ale je to součást jakési kultivace společnosti, že by prostě, když to řeknu ošklivě, tak jako se v letech nemají vepři válet na místě utrpení našich spoluobčanů, tak by neměli psi kálet na místě prostě i třeba bývalého hřbitova.
Je třeba a tohle se tomu... jsem psal v dopise primátorce Prostějova.
No tak, těmito slovy jsem to nepsal, ale v podstatě ano, v tomto duchu, že je třeba skutečně se dokázat pietně postarat o místo posledního odpočinku spoluobčanů, kteří nakonec i právě třeba ta města velmi výrazně i hospodářsky spoluutvářeli. A celá řada židovských rodin před jejich smutnou deportací do Terezína a později do Osvětimi byli zakladateli mnoha sportovních spolků, okrašlovacích a hráli v té struktuře české společnosti před druhou světovou válkou velmi důležitou roli.
Prostě byl hanácký Jeruzalém.
Dá se to tak říct, ano, to je hezké vyjádření a to přesně odpovídá právě tomu, o čem mluvím.
Pane ministře, k současnějším událostem příspěvkové organizace Ministerstva kultury dostanou příští rok navíc 200 milionů korun na mzdy. V pátek jste se na tom dohodl s ministrem financí Andrejem Babišem. Blahopřeju. Čím jste kolegu Babiše přesvědčil?
Já musím říci, že jsem dlouhodobě hovořil i na vládě, i s panem ministrem financí o tom, že absolutní prioritou pro rezort a rozpočet rezortu na rok 2017 je platová stabilizace. My máme 29 příspěvkových organizací a často ty platy jsou hluboko pod celostátním průměrem plus minus 2,5.
Těch kulturních pracovníků je asi 6,5 tisíce.
Zhruba 6,5 tisíce, přesně
tak. Jaký
tak.
průměrný plat?
No, ono se to nedá takto říct. Ten průměrný plat se pohybuje kolem zhruba 24 tisíc, 28, 27.
Víte, a to jsou ono, vysokoškolsky vzdělaní lidé?
Drtivá většina našich pracovníků jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, ale víte, to spektrum našich příspěvkových organizací je široké, takže ono se nedá říct, že ve všech je to tak. Některé mají platy vyšší, některé mají nižší, ale ten průměr je vždycky nějakým způsobem právě tím průměrem. Takže
a okolik se jim to tedy průměrně zvedne, když dostanete 200 milionů navíc?
Já doufám, že se nám podaří dosáhnout minimálně nějakých 8%, minimálně. To znamená, že bychom se měli dostat výrazně výš než celostátní průměr zvýšení ve státním sektoru. Takže já jsem to opravdu zmiňoval mnohokrát jako absolutní prioritu a musím říci, že na straně vlády, ale i tripartity, i tedy na straně ministerstva financí jsem našel pro toto pochopení, protože to je prostě věc spravedlnosti. Ti lidé nemohou být trestáni za to, že pracují v kultuře. A je to skutečně velmi smutné. Já jsem se třeba setkal, a to teď si nevymýšlím, teď, že bych přišel do studia nějakým způsobem urputně přemýšlel, ale setkal jsem se s řadou lidí, třeba kastelánů, kteří ze svých osobních sbírek a sbírkových předmětů obohacovali ty trasy návštěvní na hradech a zámcích, prostě aby to bylo hezčí. To je mimořádné. To jsou lidé, kteří opravdu patří do kategorie srdcařů. A zrovna tak i třeba mnozí divadelníci, kteří žijí pro to divadlo. A ti lidé mají právo na to, aby byli ohodnoceni spravedlivě. A nejen to, snažím se, aby i ty naše grantové programy, tituly, aby umožnili i třeba navýšit, protože my můžeme zvyšovat platy jenom v našich příspěvkových organizacích, jak jsme zde řekli, ale je tady celá řada samozřejmě oblastních divadel a někdy se stává, že třeba my navýšíme ten dotační titul a zřizovatel, město, případně kraj, ten svůj sníží. No, přesně tak. A to je špatně.
Jak se vám jednalo osobně s ministrem Babišem? Já jsem se třeba dneska v novinách, v Lidových novinách, dočetl v rozhovoru s Andrejem Babišem, že on si není jistý, jestli by ministerstvo kultury třeba do budoucna mělo existovat.
Mně se s panem ministrem jednalo dobře. Toto jsou názory, které se objevují v posledních desetiletích opakovaně. Samozřejmě, že můžeme přemýšlet o čemkoliv, ale já jsem tedy toho názoru, že ministerstvo kultury je velmi důležité, zvláště právě proto, že dnes se hodně ptáme, co jsou základy, kořeny naší evropské identity a české identity a kde jsme jinde než u kultury. Ta kultura je právě něco, co vytváří, řekněme, ten magnet, za kterým přijíždějí miliony lidí z celého světa do naší země. Ti sem nepřijíždějí, já nevím, za novými technologiemi, ale právě za kulturou. Jsou to miliony lidí z celého světa.
Budeme v tomto duchu pokračovat. Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr kultury Daniel Herman. Asi za týden se má dražit Pražská invalidovna, což je zkráceně řečeno bývalý vojenský špitál, který sice už dlouho neslouží svému účelu, ale přesto proti jeho zamýšlenému prodeji do soukromých rukou protestují mnozí odborníci, například profesor Richard Beagle z Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy a jeho další kolegové. Proč se stát této památky, mluvím o invalidovně, v Praze neujme?
No, stát se jí ujal v tom smyslu, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je tím odpovědným orgánem, když příslušné ministerstvo, tedy v tomto případě ministerstvo obrany, protože to vždycky byla záležitost takzvaně eráru, prostě to byla vojenská stavba, která se inspirovala pařížskou invalidovnou, tak proto využití nemělo. Ve chvíli, kdy se ukáže, že jaksi není zájem o tuto stavbu ze strany nějakého kultury milovného soukromého partnera, tak se stát samozřejmě o tuto památku postará. Já už jsem první sondy právě s panem ministrem financí prodiskutoval, jestli taková možnost je nebo není. Hovořili jsme o tom, že tedy je třeba nechat proběhnout tuto dražbu a ve chvíli, kdy tam ten partner nebude, no tak je to odpovědnost státu, protože to je mimořádná památka architektonická a tím, že vlastně to od začátku bylo v rukou vojenských, tak tam nedošlo k nějakým zásadním stavebním úpravám. Takže ta Dieselhoferovská stavba se zachovala mimořádně kvalitně.
Já tady něčemu nerozumím, protože vy říkáte, je potřeba nechat proběhnout tu dražbu, jednám o tom s ministrem financí. Na druhé straně ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který tu dražbu organizuje, Kateřina Araj, mu říká, cituji, rezort ministerstva kultury, který minimálně třikrát mohl o nemovitost projevit zájem a bezplatně ji získat, zájem neprojevil. Takže jestli ona má pravdu, vy jste mohli tomu dražebnímu procesu zabránit a už jste se mohli ujmout věci.
No, ono to není tak jednoduché, protože bychom na to museli mít finance. To není možné v rámci našeho rozpočtu, protože ta rekonstrukce a udržitelnost nebude malý peníz. To znamená, to musí být projednáno s ministerstvem financí. A pokud to tak dopadne, že do rezortu ministerstva kultury tato mimořádná památka přejde, a já bych to vítal, protože to je skutečně unikátní památka, tak s tím také musí přijít příslušný finanční obnos. A jak říkám, my jsme s panem ministrem financí o tom hovořili a v podstatě tam je pochopitelný zájem chránit státní kasu a teprve, když se tedy jaksi vyčerpají všechny možnosti mimo rozpočtových zdrojů, tak se bude muset zvažovat tedy, kolik z rozpočtu na to bude věnováno. Takže do této fáze se teprve dostaneme, ale zatím prostě v rámci našeho rozpočtu, tak jak byl daný, to prostě možné nebylo.
Takže v současné chvíli to vypadá tak, že dražba invalidovny proběhnout musí a vy budete čekat, jestli se jí ujme nějaký majitel, který s ní udělá něco, třeba tam postaví hotel. A pokud dražba nebude úspěšná, tak teprve potom můžete společně s ministerstvem financí něco v té věci udělat.
Takovýto scénář je, my jsme do toho v podstatě bez té finanční částky vstoupit dříve nemohli. Protože, jak říkám, my na to v rozpočtu finance nemáme. Protože to jsou velké investiční akce. My máme samozřejmě plánováno celou řadu investičních akcí. Národní kulturní poklad, to jsou miliardové položky a takto ohromný objekt převzít bez toho finančního krytí, to by bylo velmi nezodpovědné.
Když už jsme u těch pražských památek, tak přímo v sousedství Českého rozhlasu tady nedaleko stojí budova bývalého Transgasu, vy ji určitě dobře znáte, možná jste šel kolem ní, když jste šel sem do studia, v současnosti ji užívá VZP. Je to budova monstrózní, není zrovna vzhledná, není také moc praktická, ale je to stavba v duchu architektonického brutalismu ze 70. let. Současný majitel, miliardář Ivan Chrenko, ji chce strhnout a postavit místo ní kanceláře. Vy jste zahájili řízení, aby budova mohla být kulturní památku a tím byste ji zachránili před tou demolicí. Uděláte to? Podaří se to?
Toto je záležitost vysloveně odborná, protože právě budovy, které jsou postavené v duchu brutalismu, mohu jmenovat třeba Karlovarský termál, hotel spojený s Karlovarským festivalem nebo ambasáda České republiky v Berlíně, to jsou stavby, které v tuto chvíli vlastně vstupují do té kategorie památkové. A u nás na ministerstvu jsou komise složené z odborníků, které opravdu posuzují jednotlivé případy těchto budov, ale i jiných, ale hovoříme i o těchto. A já nechci předjímat, jaký výsledek taková komise vynese.
Vy nechcete předjímat, ale pan Herman, když dovolíte, pan Petr Herman, jmenovec, ze společnosti AB Reavis, což je vlastník budovy bývalého Transgasu, říká, že areál nesplňuje parametry kulturní památky a tu demolici už schválil Národní památkový ústav i odbor památkové péče pražského magistrátu. Tak může ta ministerská komise to ještě zvrátit?
Já si přesto počkám na výsledky zkoumání mých odborníků, kterým důvěřuji, a nakonec by to bylo i velmi pošetilé, abych nerespektoval doporučení odborníků, které jsem sám alespoň v některých případech nominoval do těch komisí, v některých případech už jsou tam třeba i z jiných období a opravdu si počkám na ten výsledek, pak o tom můžeme mluvit více kompetentně, teď bychom trošku spekulovali.
Když už jsme na to narazili, není ta památkářská struktura u nás přece jenom trochu moc rozvětvená, když to vidíme na tomto případu, městští památkáři se nějak rozhodnou, Národní památkový úřad se nějak rozhodne a pak jsou tu ještě ministerští památkáři nebo experti, odborníci, kteří to mohou celé zvrátit. Nemělo by to být trochu centralizováno, ta památková péče u nás?
My se spíše snažíme o to, aby státní správa nebyla centralizovaná, aby fungoval princip subsidiarity a ta památková péče tento model kopíruje. To znamená, že jsou ta oblastní pracoviště složená z lidí, kteří žijí v té které oblasti, v tom kterém regionu, městě a znají to, což je vždycky lepší, než aby se rozhodovalo od zeleného stolu na ministerstvu v Praze. To myslím, že je správný přístup a to, že se o památky staráme, má logiku, protože Česká republika je na památky zemí mimořádně bohatou. Jak už jsem řekl, je to právě magnet, za kterým sem přijíždějí miliony lidí z celého světa. A péče řádného hospodáře o tyto památky se nabízí. Kdybychom k tomu přistupovali nezodpovědně, tak by se řada památek ztratila. Na druhou stranu ovšem je třeba vycházet i z toho, že ten památkářský úhel pohledu, kterému rozumím a plně jak si ho chápu, ale není jediný. Jsou tady také třeba zájmy hospodářského rozvoje celku a někdy například, aby se mohla zachránit památka jako celek, tak určité části, teď si vezmu jako příklad třeba areál Dolních Vítkovic v Ostravě, který je mimořádně zajímavý, tak se odpamátní, aby třeba tam mohlo dojít k nějaké architektonické úpravě nebo snesení určitých částí, které by prostě bránily vlastně dalšímu životu, alternativnímu životu toho památkového objektu. Takže je třeba k tomu přistupovat velmi odpovědně na základě znalostí a, jak říkám, ne od zeleného stolu, a to mohou rozhodně lépe lidé, kteří jsou na tom místě, znají to, s tím regionem žijí. Někdy se stane, že si tam třeba i mohou některé instituce nebo i osoby vyřizovat osobní spory, a to je pak špatně, a pak to přechází v té části jakoby odvolací na tu centrální úroveň. Takže mně se zdá ta struktura vypracovaná docela logicky a funguje.
Ale když se podíváte třeba na osud domu, který stojí na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, což pro nepražské posluchače je skutečné centrum pražského centra, tam stojí dům, který chce majitel Flow East, firma Flow East, zbourat a postavit prosklenou administrativní budovu. Ale právě kvůli sporům, jestli ten dům má nebo nemá mít památkovou ochranu, je tam už několik let vybydlená poloviční ruina a zdá se, že se nic neděje. Nečeká Transgas něco podobného, že bude čekat na rozhodnutí odborníků z Ministerstva kultury a přitom ten dům nebude sloužit ničemu?
Ten dům, o kterém se zmiňujete, Kozákův dům takzvaný, to je velký problém a já jsem se tím zabýval, protože samozřejmě tady hrozila arbitráž, to je záležitost složitá, ten dům byl architektonicky velmi výrazně změněn už v 20. letech a památkovou ochranu nemá. A tam se právě zdálo, že mohou vstupovat určité, když to řeknu, partikulární zájmy do hry, takže to přezkumné řízení na ministerstvu proběhlo v tom smyslu, že jsme konstatovali, že památkovou ochranu ten dům nemá, protože to bylo konstatováno už v předchozích řízeních a nakonec i ta ochranná zóna končí, teď opravdu jsme velmi jaksi pragocentričtí v tom vysílání, ale končí hotelem Jalta. Protože pak ta památková ochrana už prostě nemá význam na tomto domě. A co se týká toho Transgasu, opravdu se teď nechci tomu věnovat více, protože stále ještě jsem nedostal výsledky jednání té komise na stůl a nechci předjímat.
Budeme si muset počkat. Hostem 20 minut Radiožurnálu byl ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Děkuji za váš čas i za návštěvu ve studiu.
Krásné léto.
Najdete nás také na webu radiožurnal.cz. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.